Russiýanyň Gazprom kompaniýasy türkmen gaz döwlet konserni bilen jedelli meseleni sud prosesine girişmezden özar alalasyk etasynda çözmäge we bu ugurdaky gepleşiklere başlamaga taýýardygyny ma'lum etdi. Bu arada Gazprom'un dolandırısının başlığının ordunbasarı Aleksandr Medvedev, Moskvada kurun olan metbuot yığınığının dovamındakı çıksında aytti. Bu meselenin tarihi varada gurrun edilende, geçin yılın iyiyülünde Gazprom ekspert Stockholm'un arbitraj sudunda Türkmen gaz devlet konserini bilen bağlı mesele karalmağını inisiyirlapti. Rus kompaniýasy öz arzynda Türkmen gazdan satın alýan gazynyň bahasyna gaýtadan seredilmegini sorapdy. Mundanyň Türkmenistan Gazprom'un 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistanda tölemeli gaz tölegilerini tölep bilmeýändigini aýdyp, Gazprom kompaniýasyny tölegi ukypsyz diýip ýygnan edipdi. Şu ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom eksport karhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda başlap Türkmen gazyny satyn almak baradaky özar ýalasygy möhletinden has öň bir taraplaryň görnüşde ýatyryp Türkmen gazyny almagyny betediýändigini habar beripdi. Gazprom hem öz gezeginde özar ýalasyň gazyň bahaty sebäpli bozulandygyny aýdyp Türkmenistanyň bu ugurda konstruktiw pozisiýada durmaýandygyny öňe sürüpdi. Şu ýylyň martynda bolsa Rus Neft gaz kompaniýasy anyk maglumatlary bermese-de Türkmen gazy ýalasyga ýatyrmagy sebäp bolan şertleri görü bile döretmekde aýplady. Gazprom'un dolandırısının başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev bu mesele bilen bağlı eden son kıçıksındı. Eger de ılalasığı yatırma üçin etaslar bolmadık bolsa, ol bozulmazdı. Biz ılalasığın nem sebepten yatırlandığı vardak sebepleri bugün ayağın etmekçi değil. Bu meseleni çözmek, gelecekte Türkmen gazının importını yanadandan yolu koymak mümkinçilikleri saklanıp galyar. Biz Türkmen kardeşlerimizi bilen duşuşmağa tayyardığımızı mealim ediyariz. Qiynansak da biz gepleşiklerin yerini ve vaxtini hazırlıkça ılalasımızok, deydi. Medvedev sözünü devam ettirip, bilişimiz yali hazır arbitraj prosesi gidiyar. Bu proses islenilisi yari tiz netice bermen hem bilir. Sol sebeple biz özümüzün sol sanda nırh meselesi boyunca getiren delillerimizin dın bir nazara alınman, eyse komersi neticesi hükmünde kompensasiya edilecek degine umit bildiriyariz, deydi. Türkmen gaz Rus tarapının eden bu son kutukısı bilen bağlılıkta hazırlıkça hiç ili resmi beyanıt bilen çıkış eden ok. Azatik radiosunun degişli Türkmen resmiyelerinden bu arada komentari almak tinansıkları hem netice bermedi. Türkmenistan bilen ortetin arasındaki gaz sowdasy 2003-nji ýylda bağlaşylan döwletara ılalasyk etasynda amala asyrylýardy. 2028-nji ýyly çelini özara hyzmatdaşlygy gözüňde tutýan bu dokumenta laýyklykda her ýylda ortete 80 milliard kubometr türkmen gazyny aktarmak gözüňde tutulýardy. Gazyň agzalýan alalasykda gözüňde tutulan möçberine garamazdan Russiýa satyn alýan türkmen gazynyň möçberini ýyl-ýyldan azaltdy. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard kubometr türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezji 10-11 milliard kubometr çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus karhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard kubometr çelini azaltdy.